Areena.
Tämä kansallismaisema luettelo, niin Porvojoki-Laaksohan on siinä niin kuin kokonaisuutena mukana. Ja kun ajattelee, Porvojokihan on väälle 150 kilometriä pitkä joki, siihen mahtuu monta kuntaa, alkaen Porvosta etelästä ja päätyen pohjoiseen Lahteen, Hollolaan ja Kärkölään. Ja siihen todella niin kuin mahtuu sekä kulttuurihistoriallisesti että niin kuin näin luonnonoloiltaan arvokkaita alueita ja paikkoja. Et todella niin kuin lähtien täältä, jos nyt sanoo muutamia esimerkkejä täältä alajuoksulta, Porvojoen suisto on ihan kansainvälisesti arvokas lintualue. Maarinlahti ja nämä linnanmäet on tässä. Sitten mennään ylöspäin Strömsbergin koski ja siihen liittyvä tämmöinen lehtoalue. Kun mennään Porvojokeen täältä alajuoksulta ylöspäin, niin nimenomaan nämä peltoaukeat, täällä on isoja kartanoita tässä matkalla, niin ne on niin kuin tämmöisenä maisemallisena elementtinä niin hyvin tyypillisiä ja Porvojoille.
Tuohon tietysti tulee tuosta päivin puheesta mieleen se, että kun lähdetään miettimään näitä vanhoja ihmisen muokkaamia maisemia tässä tämän joen varrella, niin ihan vanhimmathan on siellä Porvojoen suulla siellä Lahden tienoilla Renkomäen ristolla, jotka on ihan Suomen vanhimpia asuinpaikkoja tai ihmisen jättämää kulttuurimuistoa. Ja sitten tietysti Askolan kohdalla nämä Kopin kallion kvartsilouhos ja kaikki kivikautiset asuinpaikat siinä. Ja sitten kun siirrytään taas tänne Porvooseen, niin linnamäet ynnä muuta. Että kyllä tätä maisemaa ja tätä jokea on ihminen kulkenut ja muokannut ja asuttanut ja tätä kulttuuria on tässä harjoittanut jo vuosituhansien ajan. Niin kyllä tässä on hyvin voimakas tämä vanhan historian ja kulttuurihistorian ja asumisen leima.
Tässä kun ajattelee tätä rakennusten kunnostamista ja vanhan Porvoon korjaamista, niin tulee mieleen tämmöinen asia, että aina täytyisi siinä korjaamisessa miettiä sitä, että nämä rakennukset elää varmasti kauemmin kuin me ja se kunnostus täytyisi tehdä niin kuin niillä ehdoilla, niiden rakennusten säilymisen ehdoilla, että monta kertaa törmää tämmöiseen ongelmaan, että halutaan liian voimakkaasti se nykyaika siihen tuoda ja tämänhetkinen tilanne, vaan meidän pitäisi lähteä nimenomaan siitä rakennuksista ja sen rajaamista mahdollisuuksista eikä liikaa muuttaa sitä ja itse sopeutua siihen sinä aikana, kun sitä käytetään, ja sitten seuraavat käyttää taas toisella tavalla.
Miten korkea tämä linnanmäki on meren pinnasta?
Se on tällä hetkellä vissiin 30 metriä. Noin.
Mitenköhän korkealla tuo joen vesi on ollut joskus ammoisena aikana? Se on varmaan ollut eri aikoina eri korkeuksilla.
Eri aikoina eri korkeuksilla. Lähdetään ajattelemaan tuota esimerkiksi ajanlasku alkua. Niin se on ollut, sanoisinko.
Näkymä vanhaan Porvooseen kirkkoineen on tuttu vaikkapa kouluaikojen öljyväriliitupakkauksen kannesta. Porvoota ovat ikuistaneet taiteilijat usein juuri Linnanmäeltä päin. 1300-luvulla mäen laelle rakennettiin puinen puolustuslinna vahvistamaan uuden isännän Ruotsin uudisasutusta seudulla. Kiipesimme vanhan Porvoon neuvonta-arkkitehdin Anneli Naukkarisen, Porvoon kaupungin ympäristönsuojelupäällikön Päivi Kippo Edlundin ja Porvoon museon amanuenssin Merja Herrasen kanssa katsomaan, miltä linnanmäki näyttää tänään.
Niitäkin täältä voi löytää.
Onko täällä hyvä puolustuspaikka?
On. Vesistön varrella. Ja tämmöinen korkea mäki, ja tässä on muitakin mäkiä. Tietysti tähän ei ole helppo ollut nousta maihin. Et ja näkee, milloin vihollinen lähestyy, jos ainut reitti on ollut vesitie siihen aikaan.
Ja tässähän on tuo Maarinlahti, joka on tämmöinen tästä Porvojoista erottuva lahti, niin on ollut muinainen satamapaikka, eli
joo.
Siihen on sitten tultu.
Ja se, minkä takia tämä on ollut tässä, niin tässähän kulki niin kuin sekä tämä vesistöreitti Hämeestä merelle, sitten oli nämä merenkulkijat, jotka teki sitä kauppaa, ja sitten lisäksi vielä niin on kulkenut myöskin maaväylä noudattaen aika pitkään tätä jokivartta, ja sitten on tämä Turku-Pietari-tie.
Tai siinä keskiajalla.
Joo keskiajalla sitten, joo. Mutta siis se, just nämä maa sekä tämä vesiyhteydys tänne rannikolle, niin tämä on ollut strategisesti hirveän tärkeä kauppapaikka.
Joo.
Mistähän tänne on tullut tämä varhaisin asutus ja miksi juuri tähän kohtaan?
No täytyy sanoa, että todennäköisesti idästä ja etelästä, eli jostain sieltä Venäjältä ja sitten Baltiasta päin, alkuperäiset ensimmäiset asukkaat.
Kumpi nimi tälle paikalle nyt on se oikea nimi? Onko tämä nyt Linnanmäki vai Linnanmäki?
No täytyy sanoa näin, että vanhat porvolaiset puhuvat Linnanmäestä, eli N-muodolla. Minä henkilökohtaisesti puhun itse Linnanmäestä, koska se on tavallaan sellainen tekninen ratkaisu, ehkä museoihmisen ratkaisu, että koska mäki on osa linnaa, niin silloin puhutaan Linnanmäestä, ettei suinkaan sotketa Helsingin Linnanmäkeä.
Linnanmäen puolustusvarustukset eivät riittäneet. Porvoo on maahantunkeutujien toimesta tullut hävitetyksi moneen kertaan eri vuosisatoina, perusteellisimmin ison vihan aikaan 1700-luvun alkupuolella. Myös tulipalot ovat tuhonneet puukaupungin useasti, viimeksi 1760-luvulla. Aina kaupunki on sitkeiden porvoolaisten toimesta rakennettu uudelleen. Maanviljelyksen ja kaupan ohella porvoonjokilaaksolaiset tietysti kalastivat Viron rannikolla asti, ja joki oli tärkeä liikkumisen ja elinkeinotoimintojen väline.
Lähdetään käymään vaikka tuolla linnan raunioilla. Mennään tällaista puista siltaa pitkin tässä ensin. Minkälainen lohijoki Porvoon joki on ollut entisinä aikoina? Tai entäs nykyisin?
No jaa, nykyisin kai ne on yrittäneet istuttaa tänne lohia, mutta en tiedä miten se lienee onnistunut, mutta keskellä tämähän oli hyvin tuottoisa joki siinä suhteessa, jos ajatellaan tätäkin, että Magnus Eriksson 1350-luvulla myi paitsi sitten tämän seurakunnan patronaattioikeudet, myös sitten tietysti kaikki nämä luonnonannit, kuten myös tämä lohenkalastusoikeuden sitten paadisten, virolaiselle paadisten luostarille, joka oli tietysti heille sitten erittäin tuottoisa ja sangen suuri menetys ehkä tämän alueen ihmisille.
Mitä varten nämä oikeudet myytiin paadisten luostarille?
No lyhyesti sanottuna Magnus Erikssonin ja hänen vaimonsa Blanka Namurilaisen sielun autuudeksi.
No toivottavasti heidän sielunsa ovat autuaita nyt sitten. Täällä on, onko tämä on joku vanha vallihauta nyt meidän
oikealla puolella? Joo, tämä on se sisempi vallihauta täällä. Tuossa. Tässä on kaksi vallihautaa Linnanmäellä. Ja sitten päällä tuo tasanne, jossa se linnoitus on sitten sijainnut. Ja tämä on rakennettu, kun tämä on tämmöinen luonnonmäki, sillä että on vyörytetty näitä maa-aineksia ja hiekkaa niin alaspäin tästä mäeltä, purettu pois sitä. Mutta tämä on ollut erittäin hyvät mahdollisuudet tarjonnut jo luonnostaan sitten tämmöiselle puolustuslinnan rakentamiselle.
Onko täältä löydetty viikinkien matkoista merkkejä tältä alueelta?
No täytyy sanoa, että tutkimukset ovat osoittaneet viikinkiajalla tällä mäellä olleen jonkunlaista rakennustoimintaa. Tuolle sisemmän vallihaudan laelta on löydetty 2 metrin syvyydestä semmoisia isoja nähtävästi peruskiviä. Ja ne on ajoitettu viikinkiajalle eli 800-900-luvulle.
Ja nyt tullaan ilmeisesti tähän vanhan linnan paikalle. Kyllä. Eikö vaan? No ainoa mitä tässä nyt näkyy, että täällä kohoaa komeita honkia ja sitten täällä on puiston penkkejä ja roskakoreja, että mihin ihmiset saavat sitten eväspaperinsa heittää. No niin, missä kohtaa, jos me arvioidaan tätä vanhan linnan paikkaa, niin onko se täyttänyt koko tämän yläosan vai miten sitä voidaan katsoa?
No. Jos ajatellaan, että sillä oli jonkunlainen paaluvarustus, se on tietysti ympäröinyt koko tätä ylätasannetta. Mutta sitten varsinaisia rakennuksia, sillä on sisällä täytynyt olla jonkunlaisia pienempiä rakennuksia, niin niiden tarkasta sijainnista ei ole tietoa. Täällä on pari kuoppaa vielä edelleenkin nähtävissä, jotka ovat liittyneet jollakin lailla linnan puolustusjärjestelmään todennäköisimmin. Että ne ovat niin kuin jäljellä jonkunnäköisestä rakennustoiminnasta tällä mäellä.
Tämä on niin kuin sikäli porvoolaisille ja turisteille niin erittäin tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen paikka, jota voi syvällisesti ihan noin niin kuin ympäristötutkimismielessä, valistusmielessä niin tutkiskella. Täällä esimerkiksi niin Linnanmäellä niin on tämmöisiä kasveja, joita kutsutaan arkeofyyteiksi. Ne ovat todennäköisesti peräisin näiltä ajoilta, kun tänne ollaan. Täällä on linna ollut ja ja todella kaukaisilta ajoilta esimerkiksi sellaiset kasvit kuin keltakynsimö ja ketokaunokki, sellaiset ketokasvit, niitä tavataan täällä, tumma tulikukka. Ja sitten ketoneilikka on yksi tämmöinen kasvi, jota täällä tavataan. Eli täällä on niin kuin kasvillisuus hirveän mielenkiintoista, sitten kun se yhdistyy tähän tämmöiseen kulttuurihistorialliseen niin kuin tietoon, niin se tuo tähän niin kuin syvyyttä tähän alueeseen. Nyt kun me täällä seisotaan, me kuullaan koko ajan linnut laulaa. Tämä on tämmöinen, oikeastaan tämä Linnanmäki ja Pikkulinnanmäki, niin kuin kaksi tämmöistä mäkeä, jotka ovat ihan niin kuin metsän peittäviä osittain, niin on myöskin niin kuin tämmöisenä linnustoltaan niin arvokkaita ja mielenkiintoisia alueita.
Tämän mäen virkistyskäyttöhän on alkanut viimeistään 1800-luvulla ihan tietoisesti. Täällä on vietetty ulkoilmajuhlia ja kansanjuhlia ja tämmöisiä spatseerauksia suoritettu. Jossakin lehdessä muistaakseni mainittiin, että tämä sopii erittäin hyvin tämmöiseen rauhalliseen, mietiskelevään kävelemiseen. Tätä on niin kuin kunnioitettu sillä semmoisena muinaismuistona ja sen käytö on ollut tietysti hyvin varovaista, paitsi tuossahan oli tietysti Pikkulinnanmäen päällä, oli 50-60-luvuilla tuommoinen retkeilyalue. Mutta siellähän ne kauniisti säilyvät muinaismuistot tallessa, että ei niitä kovin rasitettu sinne, koska sinne ei rakennettu mitään pysyvää siihen päälle. Siellä on telttailtu sitten vanhan kalmiston päällä kuitenkin.
Sanoit, että menemme Edelfeltin männylle. Vai?
Niin. Näkyykö tästä nyt yhtään mihinkään? Puuteen. Kirkko näkyy hyvin tietysti kirkonmäki. No, tässä jo toi mänty.
Siellä on mäntymetsä alempana alkanut kasvaa niin, että vanhan Porvoon nämä asurakennukset peittyy jo aika hyvin, mutta kirkko näkyy komeasti.
Joo. Et ei näy joillekaan enää yhtään. Tämä on todella niin kuin nyt jo ummessa tämä maisemat. Edelfeltin aikaahan tästä oli vielä komea näkymä. Joki näkyy ja ranta-aitat ja vanhan kaupungin rakennukset hyvinkin. Että tämän männyn juurelta Edelfelt teki tämän kuuluisan Porvoo 1896 nähtynä Linnanmäeltä. Ja Porvoon paloksikin sitä kutsutaan, koska siinä on hyvin paljon käytetty voimakasta punaista väriä. Ja sehän on tällä hetkellä tuolla Haikon kartanossa, kartanon omistuksessa.
1800-luvulla oli jonkinlainen uhka ilmeisesti olemassa, että vanha Porvoo revitään ja tehdään ihan uusi asemakaava siihen. Miten silloin tapahtui? Silloin taisivat taiteilijat nousta ainakin takajaloilleen tässä asiassa.
Joo, tämä historiahan oli siihen, että tsaari Nikolai I 1830 kulki kaupungin läpi ja määräsi tämän uudelleen kaavoitettavaksi sen ajan kaavoitusoppien mukaan, josta seurauksena sitten valtakunnan suunnittelija Karl Engel sitten laatikin asemakaava, joka oli tällainen säännöllinen ruutuasemakaava, niin sanottu empiiriasemakaavaksi kutsutaan, joka meni sitten koko kaupungin, myöskin vanhan Porvoon yli ja vielä 2/3 vielä lisää sinne etelään päin. Ja siinä ensimmäisessä versiossa jopa kirkkokin oli poissa, mutta sitten loppujen lopuksi jäi niin, että kirkko säilytettiin paikallaan, mutta kaikki muu meni niin kuin uusiksi sen suunnitelman mukaisesti. Ja sitten hän kävi niin, että kaupunki ei pystynyt tätä asemakaavaa toteuttamaan, eli ei ollut varaa lunastaa näitä tontteja katuja varten ja muuten. Ja tosiasiassahan tämä vanhan Porvoon asemakaava katuverkosto on keskiaikaisperäistä. Eli vaikka oli tulipaloja, oli näitä erilaisia tuhoutumisia, niin talot rakentti aina vanhoille kivijaloille pääosin.
No, miten tämä vanha Porvoo on onnistuttu säilyttämään nyt sitten tällä vuosisadalla? Miten tämä on onnistunut välttämään nämä 60-luvun tämmöiset repimisintoilut ja muut?
Sanotaan, että ensimmäinen säilyttävä asemakaava tehtiin, oikeastaan koko maassa tehtiin vanhaan Porvooseen 1960-luvun loppupuolella. Sitä valmistettiin aika monta vuotta ja se vahvistui 1974. Ja siinä oli jo nyt niin kuin nämä nykyaikaiset säilyttämistavoitteet, eli kadut säilytettiin sellaisina kuin ne ovat ovat ja rakennukset, kadunvarsirakennukset määrättiin siinä säilytettäväksi ja lisäksi annettiin kaiken näköisiä erilaisia pienempiä määräyksiä. Mutta siinäkin silloin oli voimassa aika vahvasti nämä palomääräykset ja niiden perusteella niin lähes kaikki piharakennukset olisi korvattu uusilla. Ranta-aitat olisi säilytetty, mutta oikeastaan sitten muut niillä tonteilla ne olisi pitänyt korvata uusilla. Samoin sitten niin kuin vaadittiin näiltä rakenteilta aika niin kuin tiilirakenteita ja semmoisia tänne lähekkäin oleviin seiniin. Mutta siitä täytyy sitten niin kuin olla kiitollinen oikeastaan tontinomistajille, jotka eivät tämän kaavan mukaisesti ruvenneet toteuttamaan rakentamista, vaan elettiin siinä tilanteessa, missä oltiin, hieman kunnostettiin vanhoja ulkorakennuksia ja tietysti päärakennuksia voimakkaammin kunnostettiin asuintarpeisiin. Ja sitten meillä 1985 oli semmoinen yksi kriittinen rakennuslupakysymys eräällä tontilla, joka käynnisti tämän nykyisen kaavan uudistamisen. Huomattiin, että tosiaan mitä tapahtuu, jos toteutetaan sitä vanhaa kaavaa.
Arkkitehti Anneli Naukkarinen, oletko huomannut, että olisi muodikasta asua vanhassa Porvoossa?
Se on niin kuin muodikasta, mutta ehkä ulkopaikkakuntalaisille enemmänkin. Että sillä tavalla, että kyllä niin kuin me on ollut Porvoossa töissä lähes 10 vuotta ja kyllä niin kuin tuntuu, että ne on enemmän porvolaisia, jotka muuttaa pois vanhasta Porvosta ja sinne tulee niin kuin enemmän ulkopuolelta suurin osa, että se oli pitkään, Porvo oli niin kuin sellaisessa rappiotilassa ja se tietysti vaikutti niin kuin sitten porvolaisten niin kuin käsityksen siitä, että kyllä mä uskon, että nyt niin kuin arvostus on noussut ihan toisella tavalla. Mutta tämä on tietysti semmoinen, sanotaan näin, sellainen ympäristö, mitä ei tule lisää. Ja se tietysti vaikuttaa sitten myöskin näihin kiinteistöjen arvoon, että niihin arvo ei koskaan niin kuin tule laskemaan. Ja tietysti jos maksukykyisiä ostajia löytyy muualta, niin tulevat tänne sitten helpommin kuin porvoolaiset.
Ajetaanko me tuonne kirkkotorille, että siitä kävellään johonkin, siis tuonne kirkon luokse ja katsotaan siinä sitten. Jos kuvaillaan vähän tätä kirkkotorin ympäristöä, aloittaa vaikka tuosta kirkosta. Merja Herranen, kerrotko vähän näistä rakennuksista, mitä nämä on tässä kirkkotorin ympärillä?
No joo, aloitetaan tietysti silloin kirkosta. Ja tämä nykyinen vanha Porvoon tuomiokirkko on 1400-luvun puolen välin paikkeilla rakennettu. Sitä ennenkin tässä on ollut jo todennäköisesti kaksi kirkkoa. Ensimmäinen aivan 1200-luvun lopulla puinen hirsikirkko ja sitten toinen tuossa 1300-luvun puolen välin tiedoilla rakennettu, josta on vielä rippeitä tämän vanhan kirkon muun muassa pohjois- ja länsiseinissä ja tuolla länsipuolen portaalissa ja sakastissa. Et tämä on tietysti se vanhin tässä. Ja sitten tietysti toiseksi vanhin on tuolla kirkkotorin pohjoislaidalla tuomiokapituli, eli gymnaasiksi aikoinaan Porvoon lukioksi rakennettu 1759 valmistunut kaksikerroksinen komea vaaleankeltainen rakennus. Se oli siis alun perin Porvoon lukio, nykyisin toimii tuomiokapitulina. Ja sitten tässä vieressä on tämmöinen toinen komea kellertävä kivirakennus 20-luvun alussa valmistunut piispantalo. Kun tämä on hiippakuntakaupunki, niin täällä tarvitaan myös sitten piispalle asunto. Sitten tässä on tietysti näitä vanhoja puutaloja. Voi olla niin, että tässä kirkon pohjoispuolella on joissakin taloissa osia ennen Porvoon paloa olleista taloista. Ainakin tällä vanhassa Porvossa on paljon vanhoja, luultavasti keskiaikaisia kellaritiloja, jotka sitten vaan niin kuin jäivät sinne ja taas rakennettiin uudet talot päälle. Ja sitten tuossa toi komea kirkkotoririvistö, joka on 1800-luvun alusta nämä komeat kauppias- tai virkamiestalot.
Nimenomaan virkamiehet. Virkamiehet sijoittivat asumaan tänne kirkon läheisyyteen. Ja täällä on hyvin niin kuin selvästi näkyy jopa rakennuskannassa tämä eri ammattikuntien sijoittuminen. Eli tuolla nyt tästä kirkonmäestä tuonne alaspäin joelle on tämä käsityöläisten kaupungin osa, joka on sellaista aika punamullattua pientä rakennusta. Ja kauppiaat asustivat tuolla vanhan raatihuoneen torin äärellä ja heidän tonttinsa olivat yleensä joenrannassa. Eli ne on hyvin kapeita pitkiä tontteja, jolloin varastoaitat sijoittivat siellä joenrannalla. Sinne tuotiin laivoilla tavaraa ja sitten kauppapuoti oli jokikadun varressa siellä ylhäällä. Ja sitten tuo varsinainen mäkialue tuolla ylhäällä, niin siellä sitten sanottiin elävän niin sanottuja pieneläjiä. Eli heillä oli vähän tällainen vaihteleva työ ja saattoi olla tietysti suutareita ja tämmöisiä, mutta osa oli tämmöistä, että ne teki sitä työtä, mitä milloinkin saivat. Köyhemmän väen asuinaluetta. Ja ne on hyvin pieniä taloja, että ne näkyy ihan tästä rakennusvolyymista ja tästä rakennusten massasta, että mikä on niin kuin se ollut se arvo.
Tässä meidän ohitsemme jyrää liikennettä. Miten paljon tämä liikenne haittaa tätä vanhaa asuinkantaa? Minkälaisia vaurioita se tekee? Arkkitehti Anneli Naukkarinen.
Tämä on ollut niin kuin koko ajan ongelmana tämä liikenne, koska meillä on aika laajat asuinalueet tuolla Vanhanporvon pohjoispuolella ja se suori reitti kulkee tämän Vanhanporvon kautta. Korvaavia väyliä on rakennettu ja osoitettu ja parannettu, mutta se on ihmisen mielestä se lyhin tie on se paras tie, vaikka autolla kuljetaan. Ja meillähän on nyt jopa kielletty läpiä jo tämän kautta, mutta tietysti siinä on osa niin kuin ihan tuosta lähialueinen asujamistosta. Ja tietenkin se, että täällä on ollut tämä helposti ajettava asfalttikatu, niin aiheuttaa sitä, että siitä on hyvä ajaa. Tosiaan nyt tämä kirkkokadun, nimenomaan tuolta kirkosta tuonne keskustaan päin, niin sen uudistustyö nyt muuttaa tätä ja toivottavasti saamme jossain vaiheessa myöskin nämä muut asfalttikadut tältä historialliselta alueelta korvattua paremmin sopivilla päällysteillä. Ja tuosta kuten huomaa, niin ei se asfalttikaan niin äänetön ole, että siellä nousee se nopeus, joka sitä aiheuttaa sitä ääntä ja myöskin tärinää. Ja tässä asfaltissa ainakin tuossa kirkkokadun kapeimmilla kohdilla huomasi sen, että kun se viettää niin kuin etelään se katu, niin tämä aurinko lämmitti asfalttia ja se rupesi niin kuin työntymään tänne reunoille se pehmeä asfaltti tämän liikenteen vaikutuksesta, jolloin nämä perustukset myöskin olivat vaarassa siinä. Siinä olisivat ajan mittaan, että ne rupesivat sitten siirtymään. Että se on oikein hyvä, että ollaan päässyt nyt niin pitkälle, että saadaan siihen sekä sopiva päällyste että semmoinen, että myöskin edistää tätä rakennusten säilymistä.
Tuolla meidän taustalla joku talossaan nikkaroi. Mahtaako tehdä? Kuulostaa ihan kuin kivitöitä tehtäisiin siellä. Mennäänkö kurkistamaan jonkun talon pihalle? Nämä ulkorakennukset on tämmöisellä punamullan värillä vedeltyä, mutta tämä päärakennus on tämmöinen keltainen.
Joo, tämä on nyt ihan tyypillinen väritys eli nämä karkeammat pinnat tässä, se on hirsinä ja osittain tuollaisena lomalaudat. No voi sanoa, siinä on käytetty vanhaa jostain muussa tarkoituksessa olevaa ollutta lautaa tähän seinän, tämä pystyosa tässä. Eli todennäköisesti vanhoja kattolautoja siihen seinän pintamateriaaliksi. Ja sitten on nämä hirsiosat, niin tämä on hyvin tyypillistä, että se on punamullalla nämä vähemmän arvokkaat rakennukset. Ja sitten nämä paneloidut rakennukset ovat öljymaalilla vedetty. Tuo tosin on ihan viikko sitten valmistunut tuo maalaus tuossa, nyt tuo uudelleen maalaus.
Onko porvoolaisilla ollut kasvimaita ollenkaan näiden asuntojensa yhteydessä? Ainakin tämä vaikuttaa niin tiiviisti rakennetulta. Vai onko niitä kenties noiden rakennusten jälkeen tuolla joen puolella, vai missä porvoolaisten kasvimaat ovat olleet?
No tämmöisiä pihakasvimaitahan on ollut hyvin pitkään jo Porvoossa. Esimerkiksi 1700-luvun lopulta mainitaan hyvinkin upeita tämmöisiä terassipuutarhoja. Ihan tuossa esimerkiksi vanhan raatihuoneen torin pohjoispuolella. Siellä on ollut huvimajoja ja sitten on ollut hedelmätarhat erikseen ja niin poispäin. Ja sitten tietysti tuommoisia keittiöpuutarhojahan on ollut vähintään 1700-luvulta lähtien, tuommoisia niin kuin hyötypuutarhoja. Ja sitten varsinaiset isommat viljelmät ovat olleet tuolla kaupungin eteläpuolella ja vähän sitten siellä kaakkoispuolella. Myös siellä on ollut tämmöisiä laajempia peltoalueita ja viljelmiä. Myös sitten tehtaan, muun muassa tupakkatehtaan, 1740-luvulla perustetun tupakkatehtaan viljelmät siellä.
Mennäänkö katsoa jotain pihaa, missä olisi enemmän kukkia ja tällaista? Jos tästä löytyy läheltä, niin Päivikin Toedlun voisi selostaa vähän, että mitä täällä on.
Mutta tyypillisesti nämä vanhan Porvoon tontit on pieniä ja pihat on pieniä ja ne ryytimät, mitä täällä on ollut ja on, niin ovat todella pieniä ja pihat, niin ne ovat tässä suljettuja ja niin kuin alaltaan pieniä, että ei täällä varsinaisessa merkityksessä semmoisia puutarhoja sillä lailla ehkä voisi sanoa, ainakaan täällä vanhan Porvoon alueella.
Tulimme avaralle, kauniille pihalle ja täällä on kasveja, jos jonkinlaista. Ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kippo-Eerlund, kerropa meille, mitä kaikkea meillä edessämme onkaan.
No tässä pihalla tähän on tämmöinen mukulakivipiha ja sitten tyypillisesti näillä niin kuin pihan reunoilla on kasvillisuutta ja tämä on ihan tämmöinen tyypillinen vanhan Porvoon piha. Puista ihan tässä pihalla on vanha kunnon suomalainen koivu ja vaahteroita. Sitten on pihla ja yksi tammikin näyttää tuossa olevan. Ja sitten näistä pensaita, täällä on tyypillisiä suomalaisia, näyttää olevan syreeniä, juhannusruusu on tuossa. Ihan näitä tyypillisiä. Ja sitten näistä koristekasveista, se on tämmöinen pieni nurkkaus. Ihan tämmöisiä perennoita varten, niin siellä on pioneja, jotka ovat tyypillisiä vanhoja suomalaisia kasveja, perennoita nimenomaan. Ja sitten on särkynyt sydän. Sitten siellä näyttää olevan iiristä. Ja ehkä nämä on tästä tyypillisimpiä kasveja, mitä nyt tässä näkyy. Ja sitten muutenkin niin ei ole millin mittaiseksi ajettua ruohokenttää, vaan ruoho kasvaa ihan ilman, että sitä kauheasti ehkä niitetään pari kertaa, kolme kertaa kesässä. Ja sitten ihan luonnon kasveja kasvaa sitten täällä myöskin pihaympäristössä.
Tämä on myös aika laajalti mukulakivelle päällystetty. Onko täällä ollut tapana pihat päällystää tällaisella, vaankohan tämä kenties tämmöisen autoliikenteen takia vai miksi tämä on päällystetty näin laajalti?
Tämä on hyvin tyypillistä, että nämä pihat on ollut kivettyjä. Ja tämä on ehkä siinä mielessä erikoinen piha. Tämä tulikin mainittua, että tämä on hyvin avara. Tämä on aikoinaan niin kuin yhdistetty tämän Solidanderin aikana niin kuin kolmesta tontista. Ja hän sitten kauppiaana tarvitsi niin kuin paljon pihalla tilaa, kun tavaraa tuli ja meni ja hevosvankkureita kävi tässä, että on siinä mielessä harvinaisen laaja piha, ehkä suurin mitä meillä täällä löytyy.
Ja talot ovat tässä ympärillä, eli ihmiset ovat asuneet tässä hyvin likeisesti toistensa lähellä. Minkälaista porukkaa nämä porvoolaiset oikein ovat tai ovat olleet? Tullaanko täällä keskenään hyvin toimeen? Onko tämä nurkkakuntainen paikka?
No siitäkin Porvoota kyllä syytetään. Jos lähdetään miettimään, ihan tuli mieleen tuossa, kun kysyit tuosta, että minkälaisia ihmisiä, niin ihan lähtee miettimään sitä, että mistä he ovat tulleetkin itse asiassa alun perin tänne. Jos lähdetään ajattelemaan niin kuin keskiaikaa, niin tännehän tuli paljon saksalaista porvarista, joka tietysti levittäytyi muutenkin muuallekin Pohjolaan, paitsi Suomeen, ja rakensivat tämän kaupungin sitten hyvin paljon omien kaupunki-ihanteidensa mukaisesti. Että muun muassa toi vanha Raatihuoneen tori, kaupungin päätori keskiältä lähtien, niin on hyvin tyypillinen tämmöisen saksalaisen kolonisaation rakentama toriympäristö. Ja sitten heitä oli hyvin voimakkaasti mukana myös kaupungin päättävissä elimissä. Aina 1600-luvulle, 1700-luvulle asti heitä näkyy kyllä täällä nimistössä. Ja ne elävät vielä edelleenkin sitten nämä vanhat nimet. Tämä on ollut hyvin voimakkaasti tietysti kaupankäynnin kaupunki. Ja 1700-luvun alusta lähtien myös sitten koulukaupunki, kun Viipurin gimnaasi siirrettiin sitten Isonvihan jälkeen tänne, että silloin tuli myös sivistyneistöä sitten paikalle. Ja kyllähän nämä vanhat porvoolaiset ja tietysti tämä tämmöinen vanha keskiaikainen kaupunki, niin se luo tietysti jonkunlaista tietyn tyyppistä mentaliteettia ja oman arvon tuntua myös sitten asukkaille, että meillä on vanhat juuret olemassa. Ja näinhän sanotaan, että vanhat kaupungit ovat hyvin semmoisia itsetietoisia ja myös ehkä ihmistä tulee sitten myös samanlaisia, että he tuntevat arvonsa, mikä on tietysti vaan pelkästään positiivista.